وزیری هەرێم بۆ کاروباری پێکهاتەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان ڕایدەگەیەنێت. بڕیارەکەی دادگای فیدرالی بۆ بەنان دەستوری ناساندنی ڕێژەی کۆتای نوێنەرایەتی پێکهاتە دینیەکان لەناو پەرلەمانی عێراقدا بڕیارێکی هەڵە و باش نەبوو لەم کاتەدا. لەو بارەیەوە ئایدن معروف وەزیری کاروباری پێکهاتەکان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان بە دەنگی ئەمریکای ڕاگەیاند.
یەکەم شت بڕیارێکی باش نەبوو کە ئەمە کاریگەری خراپ دروستەکە لەسەر مافەکانی پێکهاتەکان و لەسەر ڕەوشی پێکهاتەکان بەتایبەتی ئەو پێکهاتانە کە دیارە زیاتر پێکهاتەی ئادیانەکانە، ئاین و ئاینزانەکانە، ئەمانە کە بەشدار بوونە لە پەرلەمانی عێراق لە 329 ئەندام پەرلەمان، 9 ئەندام پەرلەمانی لە پێکهاتەی پێکهاتەکانە بەتایبەتی کریستیانەکان و ئەوانی ترکە شەبەک و فەیلی و یەزدیە کە ئەمانە نابێتیاوە، یعنی کە داعش هاتە مۆسڵ لە 2014 کە احتیلالی مۆسڵ و ناوچەکانی داعش کردو بەبێ جیاوازی ئەم پێکهاتانە کردە ئامانج کە بە شێوەیەکی زۆر لە دەرەوەی ئینسانیەت و لە دەرەوەی مرۆڤایەتی هەڵسە بە قەتوعاکردنی ئەم هاوڵاتانی ئەم نوێنەرایەتیە. نابێت کە دەبێت حکومەتی عێراق و لایەنە سیاسیەکانی عێراقی بە شێوەیەکی جددی کار بکەن، جددی بن و بە شێوەیەکی باشتر دعمی نوێنەرایەتی پێکهاتەکان بکرێت و دعمی پێکهاتەکان بکرێت و بۆی بەشدار بن لە پرۆسەی سیاسی لە عێراق و لە بڕیارە سیاسیەکان. من وا ئابینم ئەم بڕیارە هەڵەیە، نەدەبایە بەو شێوازە و بەو شکلە بکرابایە. بەرەوەی ئەمە لە بەرژەوەندی لە پێکهاتەکان و لە بەرژەوەندی بەشداری لە بەرژەوەندی دیموکراسیەت و مافەکانی مرۆڤیش نییە. ئەمە بەشداری پێکردنە چی مەعنەویانەیە، یعنی ئەمانە زیاتر مەعنەویانە کە بەشدار دەبن کە ئەمەش بەشداربوونی ئەم نوێنەرانەی ئەم پێکهاتانە کە بۆ پشتیوانیەکە لە دیموکراسی و لە مافەکانی مرۆڤ لە عێراق.
بەپێی یاسای هەڵبژاردنەکانی عێراق هەر یەکە لە پێکهاتە دینیەکانی کاکەیی و سابیعی و ئێزدیدی و چەند پێکهاتەیەکی دیکە بە ڕێژەی کۆتا نوێنەرەکانیان بەشداری لە پەرلەمانی عێراقدا دەکەن بەبێ ڕەچاوکردنی ئەو دەنگانەی کە دەیهێنن. ئایدن معروف ئاماژە بەوە دەکات خۆی ئەو ڕێژە کورسی لەناو پەرلەمانی عێراقدا بۆ کۆتاکان دانراوە. ڕێژەیەکی ئەوەندە زۆر نییە، تەنها وەکو لایەنێکی مانەویە بۆیان.
ئەمانە خۆی لە خۆیدا بە شێوەیەکی عام کاریگەری خراپ دەبێت و لەسەر ڕەوشی پێکهاتەکان، یعنی بەشداربوونی ئەم پێکهاتانە، بەشداربوونی ئەم نوێنەرانی ئەم پێکهاتانە زیاتر مانەویە کە لە 329 پەرلەمانتار 9 پەرلەمانتاری بە ڕێگەی کۆتا هاتووە بە ڕێگەی نوێنەرایەتی پێکهاتەکان ئەکاتوو، یعنی پێکهاتەکەی ئادیانەکان ئەکاتوو کە ئەمانە دەستوورییان مافی خۆیان هەیە کە لە دەستوور کە حەقی وانەی تەثبیت کردووە و
سەبارەت بەو ڕەخنانەی لە پێکهاتەکان دەگیرێت کە زیاتر لەلایەن لایەنە سیاسیەکان بۆ خۆیان بەکاری دەهێنن. ئایدن معروف دەڵێت
ئەمە خەتای حزبە گەورەکانە، یعنی ئەمە خەتای حزبە گەورە لەسەر ئاستی عێراق کە ئێستا ئەمە یعنی خەتایەکە لە پێکهاتەکە نییە. یعنی نوێنەرایەتی ڕاستەقینە باشترین شتە بۆ پێکهاتەکان.
جگە لە پێکهاتە ئاینی و دینیە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان تورکمانەکانیش بە کۆتا بەشدارن لە پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و حکومەتی هەرێم و لەناو وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئاینەکان نوێنەری هەموو ئاینە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان هەیە. هەروەها وەزارەتی کاروباری پێکهاتەکانیش لەناو کابینەی حکومەتی هەرێمی کوردستان هەر بە ڕێژەی کۆتا دراو بە تورکمانەکان. ئایدن معروف کە وەزیری کاروباری پێکهاتەکانی هەرێمی کوردستانە دەڵێت بڕواناکەم ئەو بڕیاری دادگای فیدرالی عێراق لە هەرێمدا جێبەجێ بکرێت، چونکە بەشداریکردنی پێکهاتەی نەتەوە جیاوازەکان و ئاینە جیاوازەکان لە هەرێمی کوردستان بە ڕێژەی کۆتا بۆتە هۆی زیاتری پێکەوە ژیان لە هەرێمی کوردستان و هەروەها حکومەتی هەرێمیش زیاتر پاڵپشتە لە بنەماکانی پێکەوە ژیان و پاراستنی مافی پێکهاتەکان.
ئێستا نەتەوەی تورکمان لەسەر عێراق بە کۆتا بەشدار نییە بە شێوەیەکی عام بەشدارە لە انتخاباتەکان، بەڵام نوێنەران مەسەڵەن پێکهاتەی کریستیانەکان و یزدی و شەبەک ئەمانە بە کۆتا بەشدارن. لە هەرێمی کوردستان تورکمانەکان و تورکمان و کردان سریان ئاشوری بە کۆتا بەشدارن بە 11 مەقعد لە پەرلەمانی کوردستان. نوێنەرایەتی ڕاستەقینە، نوێنەرایەتی پێکهاتەی خۆی شتەکی باشە و بە ئیرادەی خۆی سیاسەتکەوت ئەمە کاریگەری باشتریش دەبێت. باوەڕ ناکەم یعنی لە هەرێمی کوردستان شووا هەبێ. ئەمە ئی هەرێمی کوردستان نوێنەرانی نەتەوەی زیاتر بەشدارن، نەتەوەی نوێنە پێکهاتەی نەتەوەی تورکمان و کردان و سریان و ئاشووری. یعنی ئێستا لە وەزارەتی ئەوقاف نوێنەرایەتی هەموو ئادیانەکانیش هەیە لە حکومەتی هەرێمی کوردستان. لە هەرێمی کوردستان لە ئێستا کپیک وژیانش زور باشه او حکومتی هریم زیاتر پالپشت ل مبادی کانی پیک وژیان پالپشت ل مافکانی پیک هات کان ل هریم کردستان باور نکم ل هریم شتوار روبه دبتن نه امانه باور نکم اما بر ل اما اما کاریگری لسر روشی پیک هات کان اکریتو باور نکم ل هریم کردستان ول ساسی علاقه جامزی بذی بکری امانی ونرایتی ام نتوی خویه که امان هیچ زرلیان نیه یعنی امانه زرلیان نیه اما زیاتر پالپشت کن ل پیک وژیان پالپشت که با بیزبونی پیک وژیان لیوان نتو کانو آدیان کان ل عراق ول هریم کردستان ل هریم کردستان علاقه
لاسای هم جان نکانی هریم کردستان اجدا ل کوی سویانزا کرسی پارلمانی هریم کردستان یانزا کرسیان با پیکات نتوی دینی جیاوازی کانه. ایدن معروف اماجه با ادکد. لحریم کردوسان بجداری کرنی پیکاتکان بر ریجه کتا به یسار اکراوه. اماش هنگاوی که باش و ایجابی بوا. بوای او پیکات جیاوازانه لپروسی سیاسی و بریار سیاسی کان لناو حریم کردوسان دا بجدار بند.
و اما پیشتر به قانون ری اکراوه. نون رایتی مثلا کتا نتوی ترکما و کتا بجدار لحریم کردوسان نتوی کلدان و سریان و عاشوریش بو وکون نتوی بجداره اما لیستاده بو شوازه با قانون ریخ راو اما شده چی باشه و خطواتش زوزر باشده باشه ویستا نتوی ترکمان و نتوی کلدان و سریان و عاشوری بجدارن لپروسی سیاسی لحریم کردستان بجدارن لبریال سیاسی کان لحریم کردستان که لیستاده خطواته چی زوزر باشه و که دعم چی زوزر باشه با پیکاتکان لحریم کردستان
وزیری کاروباری پیکاتکان لحکومتی حریم کردستان لکوتایق سکانی دا جختی کرده و بریارکی دادگای فیدرالی کاریگری باشی نابه لسر پیکا و جیانی پیکاتا و آین جیاوازکان لعراق دا
لپرلمان عراق اشتا بازکنه تو اول اما ام بریار کاریگری باش نابه لسر پیکا و جیانی عدیان و نتوکان لعراق دا مانه ما فی خواه نو دبید بجدار من لپروسی سیاسی لعراق دا هاو شوی حریم کردستان که پیکا و جیانی چی باشه و بجدار بونه چی باشه لحریم کردستان دا
جی باسدیون دادگای فیدرالی عراق بریاری دا بنا دستوری بونی نونرایتی هر یک لپیکات دینی جیاوازکان لناو پرلمانی عراق دا که بر رجی کتا او کرسیانان ورده گرد بپی بریارکی دادگای فیدرالی عراق دادگاه که پشتی بسته بو بماده چارده لدستوری همیشه عراق سالی 2005 که جغتی لسر یکسانی بونی همو پیکاتو نتو جیاوازکان عراق دا کرده و لبردم یاسادا لعراق و لحرمی کردستانیش هر یک لپیکاتکان رجی که کرسی خوانیان هیا لپرلمانی عراق لکوی 329 کرسی پرلمانی عراق 9 کرسیان با پیکاتی دین جیاوازکانه هر وحال لپرلمانی هرمی کردستانیش 11 کرسی کتا ببی رچاو کردنی رجی دنگی او نیونرانه کتاکان کرسی وردگرن سر رایبونی وزارت و نیونری جیاواز لکابینه حکومتی هرمی کردستان دا جیار محمد دنگی امریکا.